De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena.
O povo é quem mais ordena. Hoje é 25 de abril. Hoje é martes, pero é 25 de abril. Comemora-se o aniversário da Revolução dos Cravos.
Que mais ordena, terra da fraternidade.
Unha canción, esta canción, Grandola Vila Morena, foi o santo e seña, foi o anuncio de un movimento, o anuncio ou o sinal para moverse e derrocar o dictador en Portugal. E deu paso a esa revolución dos cravos, a esa revolución porta que da que pouco se falou en aquela época aquí en España, porque bueno, eran outros tempos, non? Pero unha, desde logo, unha revolución moi singular que logo, bueno, acabou como acabou, e todo o que queiran, pero que realmente falase moito da modélica transición española e non sei que. Creo que solamente houve un morto ese día, ese 25 de abril en Portugal. Pois así comezamos con este Grandola Vila Morena na voz de José Afonso. Esta martes 25 de abril, esta outra mirada de hoxe. Hoxe, precisamente, un 25 de abril, este martes 25 de abril, pero xa é 2017. Ás 8 da tarde está convocada unha cacerolada en Madrid, na Rúa Génova, fronte á sede do Partido Popular. Que se disolvan e entreguen a pasta. O PP non é un partido, é unha banda. É o lema desta convocatoria, que está collendo moita forza hoxe, que está pois circulando insistentemente a través de Twitter, con distintos tweets, contra o caso aillado de cada día. Estáse movendo isto hoxe, que ruxan as cacerolas fronte á cova de Alibaba, 8 da tarde, Génova 13, paso. O lema que está circulando hoxe, xa digo, a través de Twitter. Benvidos a esta outra mirada do martes 25 de abril de 2017, no día no que, xa digo, están convocada unha cacerolada ás 8 da tarde diante da sede do Partido Popular en Madrid, na Rúa Génova. Ese mismo día, o vicesecretario de Comunicación do Partido Popular, Pablo Casado, afirma que son días difíciles, pero que o PP non se agacha e que dá a cara. Di Pablo Casado que as siglas do PP merecen a pena e que non se pode emborronar unha traxectoria ao servizo de España. Unha traxectoria a de quen e ao servizo de quen, polo que o que estamos sabendo e o que estamos vendo é que, bueno, baixo esas siglas dese partido, o que hai é unha traxectoria de moito ladrón e moito corrupto enchendo os bolsillos á costa do erario público. E non digo eu que nese partido non haxa xente honrada, ou non quede algunha xente honrada, pero estamos vendo demasiadas caras coñecidas e non, en fin, discretos militantes de segunda fila, non? Prácticamente do Consello de Ministros do Goberno de José María Aznar, creo que se contan cos dedos da man os que non están imputados, encarcelados ou investigados. En fin, os últimos días do acontecido nos últimos días en Madrid, bueno, pois deixa pouco títere con cabeza. Hoxe víamos na prensa, por exemplo, na prensa galega, en La Voz de Galicia, que a corrupción obliga a dimitir a Aguirre. Claro, como si de repente nos enteráramos que na época de Aguirre ou despois de Aguirre houve corrupción. Como si non soubéramos que Aguirre chegou precisamente á Comunidade de Madrid por un caso de corrupción. Acórdanse do Tamallazo, acórdanse de aquel deputado do PSOE que a última hora non apareceu para votar. Acórdanse, cando iba a haber un goberno de progreso ou do que fora, pero un goberno distinto en Madrid encabezado polo PSOE. Bueno, pois un diputado non votou, non foi, non apareceu. Logo eso propiciou pois unha maniobra un tanto extraña tamén e polémica, que se repetiran as eleccións, e logo pois Esperanza Aguirre chegou á presidencia da Comunidade de Madrid. As cousas pasaron tantas cousas desde aquela que casi esquecéramos eso. Pois non, eso aconteceu. Así que a corrupción e Esperanza Aguirre, ou a corrupción e o Partido Popular, pois parece que teñen moitos nexos en común. Contolles outra cousa que probablemente tampouco saiban, porque ao mellor non, bueno, os telediarios de por aquí, incluso os periódicos locales, quizás non lle dan demasiado protagonismo, pero o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, gaña a batalla xudicial a El Correo Gallego. Contolles a historia. Martiño Noriega acaba de gañar unha batalla xudicial que o xornal El Correo Gallego, o que o denomina como alcalde 2.0, a Noriega, El Correo Gallego emprendeu contra del para tratar de inhabilitalo. Por qué? Porque difundiu en Facebook as débedas do diario coa Seguridade Social que lle impedían contratar publicidade ao Concello nese medio. É decir, El Correo Gallego daba lle caña porque decía: non pon anuncios en este periódico, non pon publicidade en este periódico, porque, en fin, porque nos ten manía, máis ou menos. Martiño Noriega defendeuse, pois, bueno, e ademais invitaba, non, bueno, e agora que diga él en Facebook e en Twitter o que queira, tal, e él en Facebook, pois dixo: non, mire, o Concello de Santiago non vai a contratar publicidade con El Correo Gallego porque non se pode contratar publicidade con empresas que teñan débedas coa Seguridade Social, que era o caso do Correo Gallego. Bueno, pois o pleito iniciouse fai 10 meses, cando, como digo, o rexidor santiagués decidía responder a través das redes sociales a esa campaña de El Correo Gallego, que o acusaba de discriminar a este periódico no reparto da publicidade, mentras beneficiaba a outros diarios, a diarios coruñeses. Sempre o localismo xoga moito nestas cousas, non? E a radios de Madrid, como era a Cadena Ser. En resposta a un deses artigos, Noriega explicou o 3 de agosto, a través dos seus perfiles personais de Facebook e Twitter, que a lei prohíbe ás administracións contratar con empresas que teñen débedas coa Seguridade Social, e cifrou estas débedas del Correo Gallego nun 1 millón de euros coa Axencia Tributaria. Bueno, pois a resposta do diario foi unha denuncia por vía penal que pretendía a inhabilitación do alcalde compostelano, na que o acusaba de valerse do seu cargo institucional para revelar datos secretos e causarlle así un prexuicio irreparable á empresa editora do periódico. O diario, na súa demanda, non negaba os feitos, que eran innegables, sino que lamentaba o prexuizo irreparable de que Martiño Noriega os tivera feito públicos a través das redes sociales. Bueno, pois agora a Audiencia Provincial da Coruña, nun auto de 6 páxinas que se firmou o pasado 21 de abril, ven a dar a razón ao alcalde de Santiago e decreta o arquivo do caso nun auto contra o que non cabe recurso algún. O tribunal sostén que o rexidor non incurriu nun delito de revelación de secretos porque os datos sobre as débedas del Correo Gallego coas administracións públicas non eran secretos, eran públicos. E advirte que un diario digital tamén xa difundira meses antes de que Noriega as publicara nas súas redes sociales. O fallo da audiencia, o que tivo acceso el diario.es, que quen publica a noticia, un digital, sostén que a información comunicada por Noriega en Facebook e Twitter non pode cualificarse como secreto. Non se trata de un dato interno da propia empresa, reservado e coñecido por un determinado círculo de personas, senón de un dato referente a unha débeda de naturaleza pública que a empresa denunciante mantiña coa facenda pública. Non consideramos que a existencia desa débeda revista o carácter de secreto, e de feito a Administración Pública puxo en coñecemento dos posibles debedores da entidade a existencia da débeda, e isto obedece a orde de embargo que había contra ese diario. É incompatible o secreto coa difusión da información promovida pola propia Administración acreedora. En fin, o tribunal vai máis alá e advirte que é importante valorar o contexto no que se produciron os feitos. A batalla mediática que ese diario mantén dende fai meses co alcalde compostelano é que a publicación de Noriega responde precisamente a unha información anterior do periódico na que este, o periódico, acusaba de penalizalo no reparto de publicidade de prexudicar os empregados que por aquel entón sufrían as penalidades de un expediente de regulación de emprego. Así o expón a Audiencia Provincial da Coruña. A revelación enmárcase nun contexto de enfrontamento entre a denunciante e o investigado. En este sentido, a revelación feita polo denunciado está precedida, recorda a audiencia, de un artículo publicado no periódico editado por aquela na que se censura o gasto de casi 30.000 euros en publicidade por parte do investigado nun diario da Coruña en cadenas de radio de Madrid. E pregúntase canto se gastou no periódico e na radio de Santiago de Compostela, reprochándolle que non se solidarice coa clase obreira de dita empresa e emplazando os lectores a buscar a resposta no Facebook ou no Twitter do alcalde. Logo o alcalde pois responde a ese artigo a través do Facebook e do Twitter. Na resposta a ese artigo, que é publicado polo investigado cos documentos do Concello, explícase, por parte do denunciado, que a razón de non contratar a publicidade institucional obedece á existencia da débeda coa facenda pública. Así que, eso digo a audiencia. Así que, bueno, pues finalmente pues foi arquivado esa denuncia penal contra Martiño Noriega, contra o alcalde de Santiago, que esa batalla judicial que empezou o diario El Correo Gallego. Así comentamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do 25 de abril, que comenzábamos con esa grándola Vila Morena, con esa recordo, esa conmemoración do 25 de abril da Revolución dos Cravos. Como sempre, pois reiteramos os saúdos a toda a nosa audiencia, e como sempre tamén, cos saúdos para Paris Ares, que ao fronte está dos controis técnicos, como cada día compartindo micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Bueno, pois 25 de abril, conmemoración da Revolución dos Cravos, da Revolución Portuguesa.
Sí, señor, efectivamente, sí. Día Mundial tamén do paludismo, e bueno, día de escritor en Panamá, en fin, un día hoxe pois realmente sinalado, un día como hoxe nacía xente como Irene Gutiérrez Cava, Al Pacino, Johan Cruyff, e falecía pois tamén como actriz española Marie Isber ou mesmamente Ginger Rogers, que era que bailaba sempre con Fred Astaire, sí. Non? E que nos, vamos, nos fartaban a películas deles, non? Normalmente os sábados de noite. Pois sí, día moi sinalado, 25 de abril.
Bueno, pois iso tamén é San Marcos, que ademais San Marcos...
tamén San Marcos. Ui, aquí máis que sinalado, eh?
Claro, unha festa máis que sinalada, festa en San Pedro de Nós, ainda que van a facer a festa, digamos, cara ao fin de semana, o sábado e o domingo, decir que hoxe hai misa na Honrado San Marcos ás 7 da tarde.
Sete da tarde.
San Marcos, misa hoxe ás 7 da tarde. Bueno, para os que queiran conmemorar a liña festividade religiosa, e despois, pois xa saben, o sábado e o domingo, pois
verbenas,
churrasco, en fin, un pouco de todo.
Bueno, o sábado 29 van ter que facer un croquis, eh? Ou algo
sí,
así,
para irse de festa, ¿no?
Bueno, para irse de festa ou ir un pouquiño a todas as cousas que hai, claro. ou elexir, ¿no? Porque coinciden
coincide San Marcos en nós,
moitas cousas.
Coincide a festa do Mexilón el Orbe, coincide o aniversario do Coro do Leiro, se non recordo mal.
Efectivamente.
Coincide a actuación de Carlos Blanco no auditorio de Mera, coincide non sei que máis, bueno. A verdade é que...
Polo tanto, bueno...
Sí, hai moito.
Elixan, fac un croquis, tenten ir a dúas ou tres, non? Algo así. Hai que organizarse.
A verdade é que sí, hai que organizarse, sí, señor. Este fin de semana hai que organizarse, porque hai moitísimas actividades aquí en Oleiros. hai que prestarlle atención ao tempo, porque nos la prometíamos todos moi felices.
Pero acabou o seu conto.
Pero non sei se o sábado... Home, non é que de momento, polo menos...
Tocaba.
De momento, polo menos, non... en fin, non se ve moi negra a cousa, pero sí que se fala xa dunha porcentaxe dun 50% de probabilidade de precipitacións, eh?
Ya,
xa... Na xornada, así que...
Bueno, o certo é que tiña que tocar.
A ver, veremos a ver como ven a cousa, pero xa non está todo tan seguro como estaba... Como estaba, bueno, en fin, fai uns días, ¿no?
Tiña que tocar, tiña que tocar. Bueno, polo miúdo, ¿no? Me lo vas a contar.
Polo miúdo vou contar, sí, señor.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pues hoxe, a xornada de hoxe falaba a predición de Meteo Galicia da posibilidade de precipitacións que ata agora non se produciron. A predición de Meteo Galicia indica que teremos hoxe ceos, unha xornada de marcada pola inestabilidade, con ceos parcialmente cubertos, posibilidade de chuvascos localmente treboentos a última hora da tarde. Incluso, en fin, a cota de neve pode baixar 2000 metros. As temperaturas descenden lixeiramente as mínimas, e as máximas sufrirán hoxe un descenso entre moderado e notable, di a predición de Meteo Galicia, con vento frouxo variable nas primeiras horas. Despois o vento será xa moderado de compoñente norte o resto da xornada, incluso con intervalos fortes no litoral. Todo isto que anuncia o pronóstico. Logo, cumplirase ou non, porque son as 12:22 minutos e nos están escoitando en directo, e agora mismo en Oleiros luce o sol. Predición xa para mañá. Bueno, pois para mañá, mércores, parece que gaña progresivamente influencia de novo o anticiclón. A xornada ainda empezará con ceos parcialmente anubrados e con algunhas nubes que serán máis compactas na metade norte, onde se pode resistir algún chuasco, pero a medida que avance a mañá do mércores desaparecerán as nubes, e a partir do mediodía predominio de ceos pouco anubrados ou despexados, con temperaturas, eso sí, que volven a baixar durante a xornada do mércores. Un descenso, ademais, moderado, polo que agárdase para mañá sensación térmica de frío, eh? Evento moderado do nordés que soprará incluso con intervalos fortes no litoral atlántico durante ese día, durante a xornada do mércores. A predición en canto a temperaturas máximas para mañá estarán en torno a 13 graos, eh? Comparando os cos 17 e 18 que se agardan para hoxe, que xa baixaron con respecto a xornadas anteriores, pues bueno, vai a notarse ese descenso das temperaturas. Para o xoves recuperamos a influencia das altas presións, teremos ceos pouco anubrados ou despexados, pode haber algún intervalo de nubes durante a mañá no norte de Lugo. As temperaturas, as mínimas sufren un descenso lixeiro, e as máximas experimentan un ascenso tamén lixeiro. O vento do nordés en xeral moderado, con intervalos fortes no litoral da provincia coruñesa. O venres, influencia xa de altas presións, co anticiclón centrado ao sur das Illas Británicas, con posibilidade de algún banco de neve aillado en zonas do interior, que dará paso a ceos pouco anubrados ou despexados. Poden entrar nubes de tipo medio e alto polo sur durante a tarde. As temperaturas mínimas sen cambios, máximas en ascenso entre lixeiro e moderado. E o vento, que soprará no tercio norte moderado do nordés, no resto será frouxo e de dirección variable. Bueno, hasta aquí, digamos, a predición a nivel xeral. E despois a predición a medio prazo, pois xa digo, fala da fin de semana e da posibilidade de que empeore lixeiramente o tempo. O sábado as temperaturas serán agradables, serán altas, superarán os 20 graus, porque o vento soprará do sur, pero hai posibilidade, establece a Meteo Galicia, en torno ao 50%, de que se produzca algunha precipitación. Bueno, pois hasta aquí podo ler que decía aquel presentador do 1-2-3, sabes, cando miraba as tarxetinhas.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, hasta aí podo ler e tal, e despois un elixía, non?
Exacto.
O te tocaba o coche ou a Ruperta, unha de dúas, non?
Bueno, pois esperemos que, bueno, pois deixe o tempo a celebrar esas festas da fin de semana, ainda que nos dous casos, tanto en Nos como en Lorbé, pois que son as festas que se celebran ao aire libre, están baixo cuberta e, bueno, dous pavillóns cubertos no que se pode celebrar a festa, incluso ainda que caer algunha pingueira.
Des artes de Satán, un huracán.
Bueno, pois deixamos isto, si queres, e ímonos á actualidade, a actualidade que reflexa a prensa do día.
Imos con ela.
Xeito de zafoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Pois imos alá con co repaso a esas portadas dos periódicos digitais. Estaba mirando agora, non é a noticia principal a que aparece, pero estaba mirando agora unha foto que publica La Voz de Galicia de diante do Palacio da Moncloa de José María Aznar co seu goberno. Bueno, pois de 14 ministros que tiña o goberno de Aznar, 11 aparecen sinalados con un círculo, investigados ou encarcelados ou con problemas coa xustiza. De 14, 11 están sinalados con un círculo. Así que non está mal, ¿eh? Xa digo, non é noticia principal hoxe en La Voz, pero chamou a atención esa foto. Noticia principal é a corrupción, claro, na portada de La Voz, a corrupción que obliga a dimitir a Esperanza Aguirre, di este diario na súa portada digital co antetítulo da A Lacra da Corrupción. Dimitiu Esperanza Aguirre, dimite di porque fallou o non vixiar máis a Ignacio González tras as primeiras denuncias, o que segundo o PP de Madrid dañou as institucións e o partido e o bolsillo dos ciudadanos, porque o diñeiro público foi o que se levaron algúns, e porque non basta coa acción xudicial. Destaca tamén este diario que detido o que foi xerente do canal de Isabel II ata 2009 con Ignacio González, e Ildefonso de Miguel está acusado de cobrar comisións ilegales polas adxudicacións do campo de golf que se construiu en terreos da empresa pública. O xuiz imputa a Zaplana e a Villar Mir e incluye como investigados a un total de 60 personas. Ordena bloquear bens do cuñado de Ignacio González, que afectan tamén a súa irmá por estar casada con José Juan Caballero. Os ministros investigados de Aznar, era esa foto a que antes facía referencia, tres cuartas partes do gabinete do expresidente do goberno foron acusadas, imputadas, condenadas ou chamadas a declarar en relación con algunha trama corrupta. Máis cousas na portada de La Voz: varios detidos por yihadismo en Barcelona relacionados con atentados en Bélxica e Francia. Este diario destaca tamén que o 22,3% dos españois están en risco de pobreza con menos de 8.200 euros ao ano, que Anticorrupción grase contra o despacho fundado por Montoro, por Cristóbal Montoro, por un contrato coas cámaras de comercio, e que a Fiscalía denuncia por delito societario a delegada do goberno en Madrid. Queren máis? Eu que sei. Bueno, pois falemos de Francia porque Hollande urxe a Francia a derrotar a Marine Le Pen. Estes titulares, os titulares máis destacados na portada digital de La Voz. Agora, Paris Ares, achéganos os titulares, os máis destacados, polo menos, do diario, da edición digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois na súa edición digital, La Opinión da Coruña abre pois preocupándose polo tránsito nas rúas, non? A circulación, e titula que 2 de cada 10 condutores galegos recoñecen delitos ao volante. Galicia sitúas entre as comunidades con máis condeados por conductas delictivas ao volante. 4 de cada 10 automobilistas ignoran que poden ir ao cárcere por dar positivo en alcohol ou drogas. E, bueno, e aí estamos nesa estatística. Tamén despois titula La Opinión que o Partido Popular pide non emborronar a xestión de Aguirre por uns casos aillados de corrupción.
Sí, sí.
E outro tamén,
casos aillados que aparecen todos os días. Cada día aparece un novo caso aillado.
E que son así un pouco contumaces, sí, sí, non? Ben, e despois tamén titula este xornal que foron 8 detidos nunha operación contra o terrorismo yihadista en Barcelona. Tamén que o lume arrasa dous chabolas na pasaxe de madrugada, que o Concello da Coruña denega a Xunta a apertura de tabacos, que Inditex novo récord en bolsa, que apuñala o home que lle deu cun pau na cabeza, adeus ao quiosco de Fernando Macías tras 66 anos aberto, Tejerina brinda con estrella no Salón Gourmets, que Julia Roberts entolece o coñecer a Cristiano Ronaldo, outro titular. Tamén que Galicia é a comunidade na que os estranxeiros mercan menos vivendas, non debemos ser así moi, moi apetecíveis. Tamén que a Garda Civil investiga unha parella por simular un secuestro en Vila Santar, que a Cámara da Coruña destina 260.000 euros a fomentar a innovación nas pymes, renda, todas as novidades nas deduccións, xa saben que estamos xa, bueno,
en plena campaña,
campaña de declaración da renda. E por último, que Renfe oferta billetes a 25 euros polos 25 anos do AVE.
Logo ven a outra parte que Facua denunciaba que é imposible conseguilos. Que un vai á páxina web de Renfe para conseguir un billete a 25 euros
e aparecer, maneira, ¿no?
Pois aparece error, non sei que, ou aparecen che 70 en vez de 25, vamos, que é prácticamente imposible conseguir un, pero bueno.
Bueno, pois pues nada, que están todos convidados a xantar o 30 de febreiro, non hai problema, ah, non? Algo
exacto,
así.
Algo así. Miramos agora a portada do outro xornal coruñés, El Ideal Gallego, destaca que un incendio calcina dúas chabolas no poboado da Ponte de Pasaxe na Coruña, pero que non houbo feridos. O incendio produciuse esta madrugada e calcinou dúas chabolas na súa totalidade neste poboado da Ponte de Pasaxe na Coruña, e ademais ardeu basura e chatarra que estaba acumulada no lugar. Destaca tamén El Ideal que a pensión media en Galicia sube un 2% en abril, ata 774,99 euros, a segunda máis baixa do Estado español. Que Ferreiro, alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, recoñece que ao mellor correuse demasiado coa ubicación de Micasita, o este proxecto do Fogar de Sor Eusebia. Que a Coruña acollerá o 20 de maio a carreira de orientación infantil enmarcada na celebración das Forzas Armadas, que os veciños da Gaiteira e os Castros denuncian problemas de accesibilidade e falta de mantemento, que a Xunta construirá, está xa en clave local de aquí de Oleus, que a Xunta construirá un itinerario peonil e ciclista nas Pedreiras, e que a Marea enrócase, di, e suspende a comisión que estuda as alegacións aos orzamentos. E agora é o momento de acercarnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co Axente García. Que tal, Axente? Moi bo día.
Hola, bo día.
Algúna incidencia que destacar?
Bueno, onte pola mañá tivemos un atropelo aquí en Rosalía de Castro, a altura de Protección Civil, pero bueno, en principio saldouse con unhas feridas leves da peatón. O atropelo tuvo lugar no paso peón que hai ali justo diante, pero bueno, en principio xa digo, feridas leves. E despois, durante a tarde, sí, tivemos outro accidente, unha salida de vía ali en Mera, en Dr. Fleming, a altura do número 54, que un vehículo saleu xa da vía, colisionou e volcou contra a vivenda do, ou a entrada portal número 54 desta vivenda. En principio, tampouco feridas leves na conductora, arañazos e alguna cousa máis. E ás 18 horas da tarde se recibiu unha chamada do Hotel Santa Cristina, conforme unha persoa, un ex-cliente que tiñan eles, tiñan problemas con él. A chegada a patrulla se encontraron que esta persoa se había introducido na vivenda do titular do hotel pola forza e que non quería salir. Ao final, a patrulla tuvo que reducilo e proceder a súa detención, porque se mostraba moi, moi agresivo. En principio, pois nada máis.
Muy ben, pois moitísimas gracias.
Nada, vostedes.
Bo día, bo servizo, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Pois eran as incidencias que nos relataban dende a Policía Local de Oleiros. Rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín e volvemos enseguida. Hoxe é martes, como cada martes, pois buscamos na guía Topo en Oleiros, falamos da actividade comercial, empresarial ou profesional en Oleiros. Neste caso falaremos de unha clínica veterinaria, Triscan Veterinaria. Será, xa digo, despois do boletín.